До чого тут Елизабет і її палке кохання до крижаного Олександра? Зате, відповів я відразу, Якоб Штерн у його пошуках Папагало. Прізвище Папагало теж не випадкове. Тато Півень. Ви це, мабуть, помітили, чи не так?
Дивно, справді, зітхнув він. І все ж таки, якби моя гіпотеза про лорда Амбергріса письменника підтвердилася, ці мандри малого Якоба по Німеччині пояснювалися просто пошуками вищої науки, пошуками, що її граф Шеффілд провадив протягом усього свого життя через гурток «Брати Апокаліпсису». Дивно все це, звичайно, але якщо такі витончені безумства виливаються у високохудожні твори, то хай так і буде. Саме в ту мить я вперше усвідомив, який великий вплив справив на мене Джонатан. Ворнер угадав правильно – Вельзевул був моєю книжкою з моїми проблемами. Проблемами сина Помпомейкера та Мері Чармер. Тоді як Якоб Штерн був романом, навіяним мені життям Варлета. Тобто якоюсь мірою Якоб Штерн не належав мені самому. А чи не відбились у цьому романі через образ Якоба Штерна наукові дослідження лорда Амбергріса? І це при тому, що пишучи книжку, я тоді нічого не знав про специфічні інтереси Джонатанового благодійника. «Наступна книжка Честерфілда матиме китайський сюжет», – сказав я.
«Як це?» – спитав видавець.
Честерфілд хоче далі розвинути ідею мандрів Якоба Штерна, показавши, що по той бік смислу вона стає поясненою.
«То вже будуть не мандри, а проща», – зауважив Ворнер.
«Саме так». Китайська традиція дуже багата на такі легенди, значення яких на Заході розуміли мало. Цар мавп оповідатиме історію мавполюда, який через численні пригоди переходить від стану приматів до стану Будди, що і є прообразом людської історії.
«Грандіозна програма», – сказав видавець, засовавшись у кріслі. «Тільки китайці могли додуматися до такої ідеї, адже людина і не примат, і не Будда.
Але ж це дві тенденції, які утворюють людину», – вигукнув я.
Він знизав плечима і зітхнув: «О, література, це одна з людських вад, і то дуже дивна.
Книжці цікавляться персонами та подіями, що на них ніколи не зважають у реальному житті. Дзеркало зачаровує нас, але якщо воно віддзеркалює невідоме, а може якраз тому…» Наприкінці нашої розмови, коли Пітер Ворнер уже провів мене до дверей кабінету, він затримав мене на мить. «Ви дружили з Маргарет і добре знаєте Джонатана. То як ви гадаєте, чи не зробила Маргарет великої помилки, закохавшись у нього?» Я ухилився від прямої відповіді.
«А чи справді вона в нього закохана?»
Він зійняв свої коротенькі руки до неба. «Після від'їзду Варлета до Америки стан її здоров'я дуже погіршився. Вона вірила, що він одружиться з нею. Ви, мабуть, знаєте. Раніше я благословив би такий союз. Але тепер мене доймають сумніви. Хто такий Варлет? Ніхто цього не знає, зрештою. Хіба не він забрав собі в голову умовити мене вкласти гроші в будівництво лікарні в Африці?»
«У Африці? Чому не на Північному полюсі?»
«І ви погодилися?» – запитав я.
Він кахикнув у кулак. «Я був змушений, інакше він не підписав би контракту на Якоба Штерна. Хіба ви не знали?»
«Ні», – щиро відповів я. «Я не знав, що він звертався до вас із таким проханням. Це проект благодійний. Проказа...»
«Проказа», – вигукнув Ворнер. «Проказа, яке мені діло до прокази? Пан Варлет, бачте, за мене вирішує, я мушу підтримувати його фантазмагоричні примхи. Проказа.
До побачення, пане Помпомейкер».
«Називайте мене Сирил», – сказав я. «Я ненавиджу це прізвище, Помпомейкер».
Він похитав головою. «Я розумію, з яких хитромудрих міркувань Честерфілд обрав вас за секретаря. Ви мені дуже симпатичні, любий Сириле. До речі, Маргарет теж вас дуже цінує. Чи не було б вам приємно з нею зустрітися?»
«Звичайно», – відповів я, прощаючись, але подумки вирішив, що не стану цього робити.
Я не мав найменшого уявлення про те, що тепер почуває ця жінка. Після недовгого перебування у Лондоні я повернувся до Радфорда і там замкнувся. До речі, почав падати сніг, що занурило мене в атмосферу дитинства, вельми сприятливу для праці над царем мавп. Люба Дуглас піклувалася про мене з тією ненав'язливістю і добротою, які походять від вірності та глибокої шанобливості, притаманних старим слугам.
Звичайно, я думав і про Мері, яка зустрілася мені на пароплаві, але поки що парубоцьке становище більше, ніж влаштовувало мене. Коли я писав, у мене було таке відчуття, ніби я перебував у якомусь теплому коконі, підживлюваний пуншем з корицею та імбірними тисточками з рук мовчазної тіні, що вселяла мені впевненість і спокій, заколисуваний цоканням лакованих дзигарів, який мій дід по материнській лінії привіз із Китаю 50 років тому. Це була дивовижна споруда, прикрашена розлюченими драконами і веселими бовванами-покиванами, що, як мені розповідали, жахала мою бабусю, проте вона мусила терпіти її з почуття подружнього обов'язку, хоч і відмовлялася накручувати механізм. Отож, за цю відповідальну справу брався щонеділі вранці мій дідусь. Ці дзигарі були моїм домашнім духом, і мені здавалося, що, відбиваючи ритм мовчанки, вони передають мені якусь науку стародавньої піднебесної імперії, науку, що я її витлумачив у своїй книзі. Звідки мені прийшла думка відтворити цю легенду? Достото я не пам'ятаю. Точно знаю тільки те, що твір Ву Чінчена «Сі Ю Кі», перекладений з китайської на англійську мову Артуром Вейлі, вже був у бібліотеці Ратфорда, коли я там оселився, по смерті батьків. Я дуже вільно витлумачив сюжет цієї історії, що дійшла до нас із 16 століття, де йшлося про мандрівку китайського ченця в Індію, здійснену задля пошуків святого письма буддизму. Річ у тому, що мене зацікавив не сам чернець, скільки його слуга, мав полюдне ім'я Суан, чия весела і великодушна вдача найліпше пасувала, як мені здалося, до поставленої мною задачі – показати, як долаються видимості світу, що мали стати головними декораціями моєї оповіді. Читач, звичайно, вже зрозумів, що перебування в Нью-Йорку спонукало мене добре замислитися над ілюзорними сторонами суспільства, і що з іншого боку цим роздумам сприяла й та потаємна авантюра, яку ми здійснювали разом з Варлетом. Саме з того часу я одержав багато листів від Сари Готман. Отож я відступаю у тінь, аби на повну силу пролунав цей голос, завжди позначений тією правдивою скромністю, яка є ознакою величі духу. Сара, що до неї я завжди ставився, мов до малої дівчинки, несподівано постала переді мною як абсолютне уособлення пережитих страждань, розпачу, подоланого милосердям і досить рідкісною формою щастя, а може й безтурботністю. Хіба не сказав мені Варлет у машині, що везла нас із Трентонської лікарні до Парадізіо, того вечора, коли сталося нещастя, я їздив до Німеччини в пошуках своєї душі.